SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Maraming salamat, Maridel, at narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Nawawalang bata na si Cleo Smith mula Western Australia, natagpuan na. Problema sa deforestation at methane emissions, tinugunan ng mga leader ng iba't ibang bansa bago umalis sa COP26 Glasgow Summit. At sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte, posible pang tumakbo sa darating na May 2022 elections ayon sa mga kaalyado. Sa kapapasok lamang na ulat, natagpuan na ang nawawalang 4 na taong gulang na si Cleo Smith ayon sa Western Australia Police. Buhay at nasa maayos na kalagayan sa ngayon ang bata. Ayon kay Deputy Commissioner Colonel Blanche, natagpuan ng mga pulis si Cleo sa loob ng isang nakakandadong bahay sa Carnarvon.
A police team broke their way into a locked house in Carnarvon at about 1 a.m. They found little Cleo in one of those rooms. One of the officers picked her up into his arms and asked her, "What's your name?" She said, "My name is Cleo." Cleo was reunited with her parents a short time later. This is the outcome we all hoped and prayed for. It's the outcome we've achieved because of some incredible police work, and I want to thank Cleo's parents, the Western Australian community, and all of the volunteers.
Kinumpirma din ng mga pulis na isang lalaki ang nasa kanilang kustudiya para imbestigahan. Una namang naiulat na nawawala ang bata mula sa isang campground sa Perth noong October 16. Samantala, sa ibang ulat, malaki ang gagampan ng papel ng Australia sa pagtulong sa mga bansa sa buong mundo para bawasan ang kanilang emissions at maghanda laban sa mga sakuna. Yan ang mensahe ni Prime Minister Scott Morrison at Energy Minister Angus Taylor bago umalis sa COP26 Climate Talks sa Glasgow. Makikiisa ang Australia sa pagtulong sa mga maliliit na bansa at isla na gawing climate-proof ang kanilang mga infrastruktura. Kasama ng mga Prime Ministers ng UK, Fiji, Jamaica at Mauritius, sinabi ni Ginoong Morrison na gagawa ang Australia ng praktikal na hakbang para tugunan ang problema sa climate change sa Pacific region.
A healthy ocean and a sustainable ocean economy are vital to Australia. We're a big island and we're surrounded by it. To reduce emissions, to provide food and jobs, to sustain biodiversity and support healthy communities. And we are taking strong action on ocean-based climate solutions. Australia is investing in scientific research to better protect and manage our ocean. We value our relationships with our Indo-Pacific neighbours and particularly our Pacific family.
Samantala, tuluyan ang nasira ang samahan ng France at Australia ayon sa isang French official matapos umanong isiwalat ni Prime Minister Scott Morrison sa media ang mga private text messages mula kay Emmanuel Macron. Masama ang loob ni Ginoong Macron ng France kay Ginoong Morrison dahil sa pagsisinungaling umano nito sa pagkansela sa $90 billion submarine deal. Magbibigay ng pahayag ngayong araw sa National Press Club ang French Ambassador to Australia na si Jean-Pierre Thibault, matapos siyang pabalikin sa France dahil sa sigalot. Samantala, sa isang pahayag habang nasa COP26 summit, nanawagan si dating Prime Minister Malcolm Turnbull kay Ginoong Scott Morrison na humingi ng tawad.
Scott Morrison elaborately deceived the French. And he doesn't pretend that he didn't. You know, he said we didn't tell them, he wasn't open with them. He's been criticized by the US president for his conduct, he's embarrassed the United States, apparently he's misled the United States, and he's deceived France. It is a shameful episode. Really, it is just shameful. And Morrison should apologize.
Sa ibang balita, nananatili namang on track ang Australia sa pag-abot ng national milestone na mabakunahan kontra COVID-19 ang 80% ng populasyon na nasa edad 16 pataas. Sa ngayon, 78.1% na ang fully vaccinated at higit 88% na ang nakatanggap ng first dose sa buong bansa. Pinaka nahuhuli sa pagbabakuna ang Northern Territory na may 63.9% ng fully vaccinated na populasyon, kasunod ang Western Australia. Nangunguna naman ang New South Wales na mayroong 90%. Balita naman mula sa Pilipinas, posible pang tumakbo pa rin sa susunod na halalan bilang senador si Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Senator Christopher Bongo, ang vice presidential candidate ng PDP Laban. Kahit nagpahayag na ang Pangulo na hindi ito tatakbo at magre-retiro na sa politika, ayon sa mga kaalyado ay nais pa rin ng Pangulo na magserbisyo sa bayan. Ayon pa kay Go, maaring maglabas ng desisyon ng Pangulo sa susunod na linggo. Samantala, sa iba pang balita, sa Australia, kinasuhan ng mga detectives ang isang babae dahil sa alegasyon ng fraud o panloloko sa pamamahagi ng disaster relief sa Dubbo. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang sumbong na nag-lodge ang suspect ng maraming aplikasyon para makakuha ng bayad mula sa COVID-19 disaster relief ng pamahalaan na umaabot na ng $65,000. Ang 32-anyos na babae ay inaresto at dinala sa Dubbo Police Station. Sa iba pang balita, ititigil naman ng Facebook ang paggamit ng facial recognition software at aalisin ang data na nakalap mula sa bilyong-bilyong users. Ayon sa isang opisyal, pinag-aaralan na ng kumpanya at tinitimbang ang mga mabubuting maidudulot ng teknolohiya kumpara sa tumataas na pangamba ng lipunan. Humaharap ang kumpanya sa malaking public relations crisis dahil sa kumakalat na mga dokumento na nagpapakitang alam nila ang masamang maidudulot ng kanilang produkto, pero ipinagsawalang bahala nila ito. Good news naman tayo, ginawaran ng pinakamataas na parangal sa musika sa Japan ang Australian na si Olivia Newton-John. Ang Australian icon ay binigyan ng Japanese Order of the Rising Sun bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa musika sa Japan at pagiging daan para mapabuti ang relasyon ng dalawang bansa. Isang opisyal na conferral ceremony ang gaganapin sa Japanese Embassy sa Canberra kapag nagluwag na ang COVID-19 travel restrictions. Tayo namang dumako sa balitang sports. Wagi ang kabayo ni Chris Waller na si Very Elegant na sa nagdaang Melbourne Cup at naging paborito ng mga manonood. Sa una, si Incentivize, pero pumangalawa lamang ito sa karera at naging ikatlo naman ang UK-trained na si Spanish Mission. Nasa 10,000 fully vaccinated na residente ang dumalo sa carnival habang ilang grupo naman ang nagprotesta laban dito. At sa palitan ng salapi, mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.74 US dollar. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 50.55 pesos. Ang isang Australian dollar ay maipapalit sa 38.2 pesos. At atin ang alamin ang lagay ng panahon ngayong umaga. Sa Perth ay magiging maulap at 23 degrees. May mga pag-ambo naman sa Adelaide at 33 degrees. Maalinsangan ang panahon sa Melbourne at 25 degrees. Habang posibleng ulanin ang Hobart at 25 degrees. Maulap din ang papawirin sa Canberra at 25, kapareho sa Wollongong at 23 degrees. Magiging maulap din sa Sydney at 25, ganun din sa Newcastle at 27 degrees. Maulap din sa Brisbane at 26 degrees at may mga pag-ambong mararanasan sa Cairns at 30 degrees. Habang may mga posibleng pag-ulan din na mararanasan sa Darwin at 36 degrees at maaraw naman sa Kamaynilaan at 26 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balitang hatid namin ngayong umaga. Manatiling nakatutok sa ating programa para sa iba pang talakayan kasama si Maridel. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.